Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. Нугайбәкләрнең иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Галимә Татьяна Тихонова нугайбәкләрнең милли асылларын югалтып баруга борчылу белдерә. Азатлык галим Дамир Исхаков белән Казан кирмәнендәге нугайбәкләргә багышланган күргәзмәне карап кайтты. Русия татарлары аннексияләнгән Кырымга барып җырла бәйгеле түгәрәк уен Русия күләм татар фольклоры фестивален шаугыр китерде. Әмма аларның чыгышлары биредәге урыслар өчен генә тамаша булды. Кырым татар тамашачылары Мәскәүнең әлеге сәяси уенында катнашудан баш тартты. Болар барысы да Азатлыктан бергә булык. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Нугайбәкләр татар халкының бер өлеше һәм аларны ныклап өйрәнү кирәк ди галим тарихчы Дамир Исхаков. Казанда ачылган күргәзмәне аның белән бергә Гадил Галәмәтдин барып карады.
Тарихчы Дамир Исхаков Татарстан белән Нугайбәк халкы арасында уртак мөнәсәбәтләр моннан 5-6 ел элек кенә башланды ди. Моңарчы аларны республикада бик белмәгәннәр. Нугайбәкләр татар халкының бер өлеше. Алар Русиянең вак халыклар исемлегенә кертелгән. Соңгы елларда нугайбәкләргә игътибар артты. Мәдәнияте көн күреше ягыннан татарлар белән уртак охшашлыклары күп булса да, нугайбәкләр үзенчәлекле халык булып кала. Хазина милли сәнгать галереясындагы күргәзмә моңа дәлил. Иң элек Дамир Исхаков нугайбәкләрнең киеменә игътибар итте.
Хатын-кыз күлмәкләре консерватив була, анда үзгәрми. Һәм шуларны караганда шунда ганыша малайсың. Мәсәлән, хатын-кыз киемнәрен караганда мысында юк, башкасында Құлғаты бәттігіндерек бар әне, аның сүрәке деген баш кемі бар. Ол белгілі русларының сарокысынан алынған, рус баш кемінен. Ләкин бар бір аның ішінде нинедір ілікі уақытта болған традицион татар баш кемінің қолдығы. Шынки, әгер де үстінде яулы кесен, қалфақта шынды оқыл көріне шындықты. Шынан көрәне қорырға керек, қалфақының бір өзгәрірген формасы депті қорырға мүмкін. Бу сақлағыш, шынғы көкірәкші қатын-қызының көкірәген мүсілманар да қопларға тұршыққанлар, шынғы тіге түрлі жіннәр, пәрелер қағылмасын үшін, бігеректі әмиятілі бетінді ол көкірәк, шынғы бала емізгенлер, шынға көрі сақлағышының бір формасы, ол метал сақлаушылық саналған, шынға көрі метал әйбірлер қолланғанлар, ол мүсілманарда да барандай бір. Ақшылар таққанлар енді көкірәк шол, бігеректі Екатерина екіншінің ақшылары дік әйбәт деп табылған, әби патшаға татарлар арасында қораш яқшы ғана болған, соның ақшыларын қолданға тырысқандар. Қазақ әскерлерінде, Оренбург қазақ әскерінде қызмет еткенге көре, ерлердің киімдері нық руслашқан һәм қазақлар киіміне көшкендер ерлер. Шуңа көре, мында аларды қорғау керек енді шушы конфессионал яктан православ төркем һәм казак сословиясына кергән төркем дип карарга кирәк.
Белгеч сөйләгәннәргә караганда, нугайбәкләр озак кына тарих юлы үткәннәр. Башта алар Минзәлә якларында, аннан соң Башкортстанның Бакалы районы тирәсендә яшәгәннәр, соңрак Чиләбе якларына күчеп килгәннәр. Бу юлны үткәндә алар төрле халыкларның мәдәният элементларын үзләштергәннәр. Нугайбәк ирләре дөнья гизгән, Наполеон вакытындагы сугышларда катнашкан, Парижга барып җитеп, парадта да катнашулары билгеле. Күргәзмә экспонатларына карап, нугайбәкләрнең эш сөючән халык булганын да әйтергә кирәк ди тарихчы.
Татарларның керәшен төркеме бик эш сөючән халык, чөнки алар чынлыкта күбесе керәшеннәр. Ауылда яшәгәннәр һәм ауылда элекке заманнарда бигрәк тә эшләмеш яшәп булмаган чынлыкта. Әгәр дә һәр бер кеше үзен кайгыртмаса, кем сине кайгыртсын? Шуңа күрә бу нагайбәкләрдә эш сөю хәзер дә сакланган, аны барып карарга да мөмкин. Алар хәзер дә хуҗалыкларын үзләре алып баралар. Әнде менә мондый зур сукалар билгеле, бу теге дола җирен күтәрү өчен эшләнгән сукалар, булар монда теге ширәме күп булган урынны күтәрү өчен җайланмалар булар. Шуңа күрә аларның традицион хуҗалыкларында авыл хуҗалыгы төп урын алып торган. Революция кадәр һәм алар колхозлар яшкачта әле теге колхоз эшендә эшләгәндә дә шул авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнделәр күпчелеге.
Нугайбәкләрнең иҗади халык икәне матур җырлаулары билгеле. Шунлыктан экспонатлар арасында уен кораллары да урын ала.
музыкаль инструменттар арасында, мәсәлән, гармондар ул битендә гомум татар күренеше, башкаларда да бар, башка халыкларда да бар. Әмма рус ягынсы, мәсәлән, монда тегесле гусли бар. Без билгеле монда инструмент фин-угор халыкларында да бар. Идел Урал регионында. Шуңа күрә теге турыдан тора, бәлки урыстан кермәгәндер дип тә карарга була. Аның Түркия дөнья өчен хас элементлар да бар. Теге билгеле кубызның формасы мондай түгел, әмма бу шуның бар бер варианты гына инде ул. Шул кыл инструмент. Алар аны нык кына кулланганнар үзләре мәдәниятләрендә. Монда әйтик, татар өчен бик хас булмаган инструмент та бар, монда трещотка, бу русларда күбрәк таралган нәрсә. Шулай ук аларның музыкаларында, музыкаль культурасында кулланылган әйберләр. Ну, әбілай жерларын таңлаған вақытта ол татарша бетінділағын тілләрі. Шуңа көрі крешін элементлері бар музыкасында, әмі ғымым тереңге құраған вақытта ол музыка, шынықты түркі музыка, пентатоника құрылған.
Нұғайбәкләрінің іліктен өк туқымайы саулар белгілі. Алар аны мақсус жиһазларда башқарған, шоларының бірсі көргәзмәдә дә көрсәтілген.
Бұл тоқыстаны белгілі әзіректігі модерн стар енді бұл мұны заманаға яраклаштырып, енді бұл көбіректігі паласлар тоқу үшін ішіленген нәрсе. Әмі аның бітір элементлары традициялық шындықта. Мұнда біздің бабайлар даған шошын дейіқ тоқу ұстарақларында тоқуанлар 19-ші езді. Әмі аның элементлары қазір сақланған, халықта бар. Қайбір ұрынларда бұл ұстарақларда. Мұнда бітін принциплары шошы Еділ-Урал регион үшін ортақ нәрсе енді бұл. Ну, нагайбеклер тухма тухубля шагуленген нервился кадер. Шуна кураларна узнан тухмаларна узин шереклер да бар. Ул узин шереклер на ресимнарден курна, теген дегресимнен курна трене. Анан бизелеше мандай теге формасы хам мандагы тухмалар, алар кубрек крешнерешен хас элементлерден тралар. Бигрек те теге тислер шагулшинде, ул ашкна курна, хам бизеклер де.
Көргәзмәдә нугайбәкләрнең диннәрен чагылдыручы экспонатлар да бар.
Нугайбәкләрнең башта билгеле алар христиан динендә булганнар. 18-нче гасырда мәгълүматлар бар. Христиан дин тутулары турында, ягъни Минзәлә ягындагы Нугайбәк крепости янында яшәгән вакытта алар православ диненә күчкән булганнар. Бәлки христиан диненә күчү Казан ханлыгы җибәрелгән шик булгандыр. Чөнки бар шундый фикерләр, алар башта Казандарында яшәп, христианлыкка шунда кабул иткәннәр дигән фикерләр бар. Ул дәрсә катыры килә ахырысы. Һәм билгеле алар православ динендә буларак теге динне тотканнар инде. Әмма мин әйтмәс идем, барысы да бик нык кына крәшен булганнар дип. Чөнки кайбер столицаларда 20-нче йөз башында нагайбакларга бердәшә ислам диненә күчә. Бұл бейректі Оренбург яқларында, онда бірнеше ауылда көрші мұсылманларының яғынтысы негізінде исламға көшу белгілен айбәкләрінің. Алар қазір онда мұсылман татарларының бірлесі боларақ, исен-сау яшабеталар, ұлды кімді, түркімді бар.
Дамир Исхақов фикірінше, нугайбәкләр татар халқының айырылғысыз бір үліші. Аларыны үйрәну үшін алға табада дауам итерге керек дейді.
Казан кирмәнендә ачылган нугайбәкләргә багышланган күргәзмәне видеода Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Узамлар димир чанасыздар, бекын кусайып лажаны уятырбызсыздар. Ой, умрдым бая, ой, умрдым бая, Тәңгір яулығына бәйләп қайтып келәсің бая. Ой, умрдым бая, ой, умрдым бая, Тәңгір яулығына бәйләп қайтып келәсің бая. Сасаң яқты батна тимәс мекен түшіне, күшке қанна істәпләр кәп кірмәс мекен түшіне. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, Қызыл яулығына бәйләп бая бардансың бая. Ой, ұмырдым бая, ой, ұмырдым бая, Қызыл яулығына бәйләп бая бардансың бая. Бейік икән йоктыгызда якты яна уттыгыз урыгыздан шәйнәнем каты икән йоктыгыз ой бер кыз бая ой бер кыз бая бал суяулыгына мәйле кайтып киләсең бая ой бер кыз бая ой бер кыз бая бал суяулыгына мәйле кайтып киләсең бая
Азатлык радиосы.
Кырымда 21 сентябрьдә ачылган Түгәрәк уен Бөтенрусия татар фольклоры фестивале 24 сентябрьдә Акмәчеттә гала-концерт белән тәмамланды. Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Шәрипова, Кырымда Мәскәү билгеләгән мәдәният министры урынбасары Исмет Заатов чыгыш ясадылар. Түгәрәк уен фестиваленә килгән иҗат төркемнәре Бакчасарай районының 6 авылында да чыгыш ясады, аларны тамашачылар яхшы кабул итте, диде Гүзәл Шәрипова. Рәсми чыгышлардан соң гала-концерт башланды. Монда барлык фестиваль катнашучылары чыгыш ясады. Концертка Ижау, Түмән, Кырымдагы балалар ансамбльләре аеруча ям өстәде. Булган тамашачылар да аларны җылы кабул итте. Кырым Украинада булганда 2003 елда Кырымда Татарстан мәдәнияте көннәре узган иде. Кырым татарлары Акмәчеттәге шул ук залны шагырым тутырып казаннарны кардәшләрчә җылы алкышлар белән каршы алган иде. Ул вакытта Кырым вице-премьеры булган Илми Умеров казаннарны сәхнәгә чыгып сәламләгән булса, бүген аны Русия хакимиятләре сәяси сәбәпләр белән үзәлекле мәхкәмәгә тарта. Кырым татарларының бу юлы ни өчен Русиядән китерелгән татар концертларына аяк басмавын, быел Акмәчеттә узган Сабан туйга да бик килмәвен һәркем үзенчә аңлыйдыр. 2014 елның язында Русиянең бер яклап Кырымны меңнәрчә хәрби белән басып алуы, икенче яклап бирегә татар артистларын ышкычка төйеп китереп, битуы җырлатуы әле дә күпләрнең хәтерендә. Ул чакта Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Казан артистларының Кырымдагы чыгышларын 1940 елда Риганы басып алганда оештырылган концертка охшатуын әйткән иде. Инде сәясәтчеләр артистлар сәфәренә килгәндә, мин моның зур планның бер өлеше икәнен аңлыйм. Очрашканда аларга ярым шаярып 40 елда Ригадагы хәлләрне искә төшердем. Ул вакытта Ригага совет танклары кергәндә Русиядән бик зур сәнгатькәрләр төркеме килеп, Рига операсында чыгыш ясады. Ул тамашага карата туган нәфрәт исә киресенчә шәһәр халкын туплады, каршылыкны тагын да арттырды дигән иде Чубаров. 2014 елда Кырымны аннексияләүгә үзләренчә өлеш керткән күп кенә Татарстан артистларына, шул исәптән Җербио ансамбленә, Дәүләт фольклор музыкасы ансамбленә, Казан егетләре бер мәншик төркемнәренә, Ружьеры театры Ворожеяга да Мәдәният министрлыгыннан рәхмәт кәгазьләре тапшырылды. Кырымда узган беренче түгәрәк уеннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Ә хәзер Азатлыкта архив тапшыруны тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сервер Абкиримов музыка дөньясында танылган аккордеончы. Аны хәтта Золотой аккордеон России, ягъни Русияның алтын аккордеоны исеме белән дә йөртәләр. Ул Ташкент янындагы Чирчик шәһәрендә 1965 елда туа. Музыкада беренче адымнарында ул мондагы музыка мәктәбендә ясый. 1980-84 елларда Мәскәүдә Гнесиннар исемендә музыка училищесендә укый. Ә инде 87-92 елларда Гнесиннар исемендә музыка академиясендә тәмамлый. Аның укытучысы танылган аккордеончы профессор Юрий Дранга була. Студентлык дәверендә ук ул Бөтен Россия конкурсының лауреаты исеменә дә лайык була. Бүгенге көндә ул Москонцертның солисты, Гнесиннар исемендә музыка колледжының укытучысы булып эшли. Сервер Австрия, Мысыр, Алмания, Польша, Япония, Кытай, Италия, Төркия, Финляндия, Чехия һәм башка илләрдә концертлар бирде, төрле конкурсларда жюри агзасы булды. Аны чит илләрдә күбрәк тә беләләр. Ә инде март аенда ул Кырымда үткәрелгән Крым акка конкурсында жюри рәисе булды. Фырсаттан файдаланып, мин аның белән очрашып сөйләштем. Сервер үзе хәзер Прагада яши икән. Сүзебез дә шуннан башланды. Ул Прагада Пражский сезоны, ягъни Прага сезоннары исемле ярышы үткәрелә, мине шуңа жюри агзасы итеп чакыралар, диде. Сервер әфәнде сөйли.
Анда чалышмага, анда да бер икенче кере, менә бу сефер үченче кере булачак Пражский сезоны демек, русча. Пражский сезоны ярышны япалар. Мен дә дәвет итәләр жюри өчен от диңнемек.
Демек сез анда музыкадан огырашасыз.
Музыкадан огырашам. Дәвет.
Сервер аккордеон өчен әсәрләр дә яза икән. Моңа нәрсә сәбәп булды дигән сорауга ул мин беренче тапкыр Кырымга килгәндә бу миңа бик тәсир итте. Ватан көен язарга менә шул Кырымга беренче килүем итәргеч булды, диде ул.
Ана авасы ни өчен хәлбилен чыккан авадыр, чөнки мен тек 98-нче сенесендә Кырымга келдем беренче кере. Ондан соң бу аваны нефес алып, бу Кырымның топракка ерге аякын басып, білесіз, ондан соң бу ава жанымдан чыкты, жүрегимден.
Яңа әсәрләрне язуны дәвам итәсезме дигән сорауга Сәрвәр әфәнде, әйе, мин хәзер Кырым татар киләреннән торган айрым дискны әзерлим, диде.
Шунда да проектларымдә бар, білесіз, бу озым авалардан насыл
оригинал,
амма Кырым татар тематик аваларын яздырмая бер яңа CD диск япмай истәем. Якында бу минем планларымдыр.
Бу дискның презентациясе 16 апрельдә Мәскәүдә булачак икән. Танылган аккордеончылардан кемне телгә алыр дигән сорауга Сәрвәр әфәнде менә нәрсә диде.
Иң беренче Русияны аккордеонисты әйбәт Юрий Дранга, Юрий Петрович, минем оҗам. Онда укыган идем Русия музык институтта Гнесины хадын Валерий Ковтун, ондан соң Ян Табачник, он енді көріштім. Эвет Альфред Мартинович Мерик, амма храметлі енді насыл адлар пек чоқ.
Қырымда оған қырымдатар аккордеоншыларының ижра сервиесі не дәрежеде сіздің фікіріңізге? Какой уровень исполнительства қырымдатарских аккордеонистов Крыму, на ваш взгляд?
Білесізім, мұна бұл біздің трагедия оған замана, бу сүргүнлүк бизмиз аккордеон баян мәдәниятне текран артка ташлаган дөньяга баксаң. Чөнки эпи музык, эпи культура текран пешинден хала бу дөньядан инкишафтан. Профессиональ музыкабыз шунда языла, амма билесиз, тасвет эткен ни үчүн? О халкка якын болмак керек, чөнки о кадар якын дегилдер. Мен ойлоп беллейм.
Аккордеончуларны дөньяга таанытмак үчүн не жетишмейм? Хымдатар аккордеончулар болсо мисле. Оларын дәрежесе исполнительский уровень недостаточен, либо другие какие-то факторы играют.
Кардионжылар яхшы сөйләре, пек чок бар Кырымда. Пек чок. Амма білесіз, егер фарқын бақсаң, мәселе Бұлғарстан аккордеонистлерден, Сербия аккордеонистлерден, оларда енді бір темелі музик аккордеон мектебі бар екен. Бізде де тек ел башында.
Советлар заманында ең яқшы аккордеонлар Алманияда ясала деп есепленәйді. Әмінә бүгінгі күнде ең яқшы аккордеонлар Италияда ясала екен Сәрвәр әфәнді. Хәзер Италияның кечкенә бер шәһәрендә аккордеон ясаган 60-65 фабрика бар. Һәм алар бөтенесе сатыла, димәк аларга ихтияҗ бар, ди Сәрвәр әфәнде сөйли.
Иң яхшы аккордеонлар шунда Италияда япыла. Италия бер кечкенә шәһәрендә 65,000 адам яшай, онда ишенде 60-65 аккордеон фабрик бар. Эр фабрик чалша, эр фабрик продукцияны бүтін дүнияға йоғлай.
Өзінің концертларында Сәрвәр әфәнді Қырымтатар кейлерінде башқара менім, сіз болған иллерді Қырымтатарларыны білелерме деген сұрауға ол, енді біліп башладылар, мен концертларымда Қырымтатар кейлерінде башқарам, деді.
Чок ерлерде Қырымтатарлы олған милетін Аллаға шүкір енді білелер. Бір әсер яздым, хатира адын қойдым үстіне. Оның чалған соң, концерттен соң бір серджілер келіп айталар, чок сағы олыңыз, Қырымтатар милетін олғаны. Сіз чалған соң, біз енді білдік бұл милетіні.
Сізіне дәвам етіп, Сәрвәр, әлбәттә, мұндай концертларда мен аккордеонда түрлі популяр әсәрлерді де башқарам, деді. Сервер күп еллар дәвамдә Мәскәүдә яшәсә дә туган телне онытмаган. Моңа ничек ирешә алдың дигән сорауыма ул: «Мин 4 яшкә хәтле саф татар телендә сөйләштем. Мине әбием тәрбияләде идә, әти әнием татарча сөйләшә иделәр. Шуннан килеп чыгадыр туган телдә сөйләшә алуым», диде. Ләкин соңгы елларда Кырымга килгән саен мин күзәтеп барам, Кырым татар теле тиз тәрәккият итеп бара, мин инде аннан артта калам, диде.
Бер ел кечкен соң бакып туйдым Кырым татар телен инкишафы бик тез шунда китә. Бик тез китә. Инде мин пешенден калам.
Менә шулай. Үзбәкстанда сөргүнлектә туган Кырым татар малае Сәрвер Әпкилимов Мәскәүләрне яулап инде Европага да, ягъни Чехиягә аяк басты. Үзенең торышлыгы, сәләте, эшчәнлеге белән ул тагын ниндидер биеклекләргә күтәрелер сыман. Ләкин ул кайда гына булмасын, Кырымны бер вакыт онытмый. Мәскәүдә торып ул Мәскәү кайтармасына, ягъни биюне дә иҗат иткән. Кырым татарларының Кырымда сугышка хәтле һәрбер районның үзенең кайтармасы, ягъни бию булган. Бу традиция хәзер дә дәвам итә. Мәсәлән, соңгы елларда Американ кайтармасы, Айпетри тауының кайтармасы барлыкка килде. Хәзер Прагада яшәүче Сервер Әпкилимов бәлки Прага кайтармасын да иҗат итер. Ә хәзергәчә тыңлаучыларга аның Мәскәү кайтармасын тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Башқалар сүзіне қарап, күңелің сүрілмәсін.